Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 27. oktobar, ovo su najvažniji naslovi dana. Agencija za nacionalnu bezbjednost ostaje maksimalno posvećena suzbijanju malignog uticaja u Crnoj Gori, izjavio premijer Tritan Abazović. Iz State Departmenta poručeno da se Sjedinjene Američke Države raduju saradnji sa budućim lokalnim vlastima u Crnoj Gori. Zapaljen automobil na sjeveru Kosova nakon preregistracije na Republiku Kosovo. Američki proizvođač automobila Ford povukao se sa ruskog tržišta. A u emisiji između ostalog poslušajte. Dojučerašnji šef Podgoričkog odbora SMP-a Dragan Ivanović objašnjava za Radio Slobodna Evropa činjenicu da ta partija nije osvojila ni jedan odbornički mandat u Skupštini Podgorice, iako je bila zaslužna za potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Tvrdili smo, a to je bila istina, da prethodna vlada nije potpisala i nikad nam nije objašnjeno zašto, a mi smo eto uspjeli da ga potpišemo, međutim, građani nam očito to, naši birači nisu oprostili ulazak u manjinsku vladu, to je, znate, ono tvrđenje da smo mi to uradili sa DPS-om.
Zbog čega Svjetska banka predviđa rast BDP-a na Zapadnom Balkanu i u naredne dvije godine. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Taj rast u najvećoj mjeri ne zavisi od nas, nego zapravo zavisi od matične kompanije, odnosno kompanija iz Europske unije. A kako sada stvari stoje? E tu sad nema mnogo optimizma da će te kompanije funkcionisati efikasno kao pre izbijanja rata u Ukrajini, odnosno izbijanja ekonomske krize.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjedinjene Američke Države raduju se saradnje sa lokalnim vlastima u Crnoj Gori dok se narednih sedmica formiraju koalicije, saopšteno iz State Departmenta. SAD pozdravljaju crnogorske opštine zbog sprovođenja prema izvještajima mirnih i demokratskih lokalnih izbora 23. oktobra, naveo je portparol State Departmenta u odgovoru na pitanje Glasa Amerike. U Bugarsku će biti upućen pješadijski vod vojske Crne Gore do 40 vojnika, čiji će zadatak biti odvraćanje od agresije, kazao je načelnik generalštaba vojske Crne Gore Zoran Lazarević. Kako prenosi portal Radio Televizije Crne Gore, crnogorski vojnici će u skladu sa odlukom Skupštine do kraja januara ući u sastav borbene trupe NATO na istočnim granicama Evrope. Lazarević je istakao da će u slučaju da dođe do agresije Rusije na članice alijanse, NATO tražiti od svojih članica da se izjasne o upotrebi tih snaga za odbranu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država ocijenila je poruke o secesiji i nezavisnosti entiteta Republika Srpska, koje su lideri vladajuće koalicije poslali sa skupa u Banja Luci 25. oktobra, kao opasnu i neodgovornu retoriku. U Banja Luci je održan miting pod nazivom Otadžbine zove, na koji su pozvali lideri vladajućih partija na čelu sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, čiji je lider Milorad Dodik. Na teritoriji opštine Leposavić sa većinskim srpskim stanovništvom na sjeveru Kosova zapaljen je automobil koji je preregistrovan na tablice Republike Kosovo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora policije Kosova Besim Hoti. Inače, ovo nije prvi slučaj paljenja imovine osobama koje su se odlučile da uzmu RKS tablice, a kosovske vlasti su tu pojavu okarakterisale kao zastrašivanje. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila da srpske, kako je rekla, ilegalne paralelne strukture stoji iza zastrašivanja pripadnika srpske zajednice na sjeveru Kosova koji odluče da poštuju vladavinu prava i preregistruju vozila sa srpskim oznakama na Republiku Kosovo. Rat u Ukrajini nije rat dvije države, to je rat dva sistema, autoritarizma i demokratije, izjavila je Aleksandra Matvijevčuk, direktorka Centra za građanske slobode ukrajinske nevladine organizacije koja je među ovogodišnjim dobitnicima Nobelove nagrade za mir. Matvijevčuk je u online obraćanju na Beogradskoj bezbjednosnoj konferenciji ukazala da je zanemarivanje građanskih i ljudskih prava godinama unazad jedan od ključnih faktora koji je doveo do toga da Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu. Američki proizvođač automobila Ford završio je povlačenje sa ruskog tržišta prodajem svog 49% udjela u zajedničkom preduzeću Solaris Ford sa sjedištem u Rusiji. Ford je u martu obustavio poslovanje u Rusiji, navodeći duboku zabrinutost zbog invazije Moskve na Ukrajinu. Inače, veliki broj stranih proizvođača automobila već je zaustavio poslovanje u Rusiji ili je u potpunosti izašao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Agencija za nacionalnu bezbjednost ostaje posvećena svim akcijama koje radi sa međunarodnim partnerima u cilju suzbijanja malignog uticaja u Crnoj Gori, izjavio je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, komentarišući jučerašnju sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost.
Nažalost, evo, vi znate da sam ja vrlo transparentan i otvoren, ali ja ne mogu stvari koje su suprotne zakonu da iznosim. Dakle, mi smo na zatvorenoj sjednici imali svoje interpretacije, dobili i neke odgovore. Imamo i sutra sjednicu Odbora za bezbjednost i odbranu u Skupštini Crne Gore, gdje će vjerovatno ponovo da se aktivira između ostalog i ova tema i u otvorenom i u zatvorenom dijelu sjednice. Znate kako, ono što smo mi svi zahtijevali, mislim da je to, da je to neki jedinstven stav kako god, jeste da se za sve ono što su bile aktivnosti u prethodnom periodu položi račun, ostvari neki monitoring. Ali ono što želim da naglasim, posebno apostrofiram, podvučem, da ne bi ostala nikakva dilema, jer želi da se pravi neka kampanja, pa i protiv mene lično, ali generalno protiv vlade, ANB ostaje maksimalno posvećen svim akcijama koje radi sa svojim međunarodnim partnerima u cilju suzbijanja malignog uticaja u Crnoj Gori. Dakle, da li se radi o ruskom uticaju, o drugim uticajima, sve što bude identifikovano kao maligni uticaj, mi ćemo u kontinuitetu nastaviti da radimo bez ikakvih restrikcija. I tu nema nikakve ljutnje.
Odgovarajući na pitanje novinara da li se dobro razumjelo da je u AMB-u bilo nedozvoljenih političkih uticaja, Abazović je poručio da ne može da iznosi stvari koje su, kako je rekao, suprotne zakonu.
Nekoliko stvari koje su se desile u posljednjem periodu upućuju na to da se želio ANB ili dijelovi ANB-a željeli su da iskoriste nešto u kontekstu izbora koji su se održali prošle nedjelje. Da li je to bilo usmjereno protiv premijera, da li je to bilo usmjereno protiv nekih drugih političkih subjekata, ostaje da se vidi. Ja ću vjerovatno sutra, ako budem imati priliku, reći svoju verziju priče i mislim da će biti zanimljiva. Ne mogu sada da kažem, ali mislim da će biti zanimljiva. Jer je mnogo nekih nelogičnosti, ne govorim konkretno u ovoj akciji, dakle, ne govorim u ovoj akciji, jer znate da je akcija suzbijanja špijunaže se radi već godinama. Ona nije stvar koja je nastala u prethodnih 10 ili 15 dana ili 20 dana. To je nešto što se radi permanentno. Da li je neko htio da zloupotrebi, vidjet ćemo, utvrdit ćemo.
Bio je to premijer Abazović u razgovoru sa novinarima. Zašto ključnim članicama aktuelne vlade Crne Gore, građanskom pokretu URA i Socijalističkoj narodnoj partiji na lokalnim izborima nije pomoglo potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, na čemu su insistirali? Građanski pokret URA je u Podgorici ostao na istom nivou kao i prije 4 godine, dok Socijalistička narodna partija nije dobila povjerenje birača da uđe u Skupštinu glavnog grada. Priča Srđana Jankovića.
Iako kontrolišu najveći dio ministarstava u vladi Crne Gore, građanski pokret URA, premijera Dritana Abazovića i Socijalistička narodna partija potpredsjednika vlade Vladimira Jokovića nisu postigli očekivani rezultat na lokalnim izborima u 14 opština, uključujući i Podgoricu. Ni u jednoj opštini u kojoj je učestvovala na izborima, URA nije ostvarila rezultat koji bi mogao da bude jezičak na vagi za formiranje novih lokalnih vlasti, kao što je to bila u vrijeme parlamentarnih izbora 2020. godine, a Socijalističkoj narodnoj partiji nije pomoglo da prodre u Srpsko nacionalno biračko tijelo, iako je ta partija, uz Dritana Abazovića, najzaslužnija što je vlada Crne Gore potpisala temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, zbog čega SNP nije uspio da politički valorizuje potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom crkvom. Na lokalnim izborima pitali smo doskorašnjeg predsjednika opštinskog odbora te partije Dragana Ivanovića. On kaže da je ključni problem što je SNP ušla u manjinsku vladu koju je podržavala Demokratska partija socijalista.
Pokušali smo da objasnimo da naš ulazak u manjinsku vladu je bio ciljan i planiran, a da smo prioritet tražili i na kraju krajeva ga i ostvarili, da to bude potpisivanje temeljnog ugovora. Tvrdili smo, a to je bila istina, da prethodna vlada nije potpisala i nikad nam nije objašnjeno zašto, a mi smo eto uspjeli da ga potpišemo. Međutim, građani nam očito to, naši birači nisu oprostili ulazak u manjinsku vladu, to je, znate, ono tvrđenje da smo mi to uradili sa DPS-om, nikako nisu shvatili da nismo, jer DPS jeste podržao manjinsku vladu, ali nije bio dio te vlade, kao što nije ni dan danas. I jednostavno za to smo kažnjeni, teško nam je palo, shvatili smo da smo zbog toga kažnjeni, najviše neizlaskom naših birača na biračka mjesta toga dana, jer znate kako svi oni koji nose SNP, a boga mi su to oni 25 godina nosili u srcu, trpjeli, patili zbog svega toga, nisu se odlučili da glasaju nekoga drugoga, ali zato nisu glasali ni nas, znači nisu izašli toga dana.
Ivanović je nakon lošeg izbornog rezultata zbog kojeg SNP nije ušao u podgorički parlament podnio ostavku na mjesto predsjednika opštinskog odbora te partije u Podgorici. On kaže da toj stranci predstoji da uvjeri svoje glasače da nisu ušli u manjinsku vladu zbog Demokratske partije socijalista, već zbog drugih prioriteta kao što je predstojeći popis i borba protiv organizovanog kriminala.
Navaručenije, kako sada u ovom trenutku razuvjeriti da smo imali dobru namjeru, da ništa nismo radili zbog DPS-a, nego zbog crkve, zbog socijalističke narodne partije. Na sljedećoj skupštini će se naći zakon o popisu. Isto tako smo insistirali da se usvoji, da zakon koji je urađen, a brzo će i on biti na usvajanju, o ispitivanju porijekla imovine, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. I mi smo sigurno uključeni u to maksimalno kao ova 43. vlada. Predstoji nam veliki rad, veliko dokazivanje na terenu da je pogrešno shvaćeno ulazak Socijalističke narodne partije u manjinsku vladu.
Osim u Podgorici, SNP nije osvojila ni jedan mandat u Baru i Tivtu, a po svega 1-3 mandata. Osvojili su u opštinama Budva, Pljevlja, Bjelopolje, Danilovgrad, Plav i Kolašin, dok je jedino u Plužinama SNP dominantna politička snaga. Abazovićeva Ura nije osvojila ni jedan mandat u Tivtu. Jedan je osvojila u Plužinama, Kolašinu, Plavu i Budvi, dva u Danilovgradu, Pljevljima, Bijelom polju i tri u Baru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Demokratski front predao je u skupštinsku proceduru prijedlog izmjena zakona o centralnoj banci. Kako je na konferenciji za novinare saopštio poslanik DF-a Dejan Đurović, izmjenama je predloženo da guvernera Centralne banke Crne Gore bira skupština na prijedlog resornog odbora za ekonomiju, financije i budžet, umjesto da ga kao do sada predlaže predsjednik države.
Želim da vam kažem da je sadašnji guverner u VD stanju Radoje Žugić 14. oktobra izgubio mandat, on je sad u VD stanju i imamo najavu predloga predsjednika Crne Gore gospodina Đukanovića da ga po starom zakonu, važećem, imenuje treći put. To nema uopšte zakonskog osnova, niti je to u mogućnosti. Ovim izmjenama bi uveli model predlaganja guvernera, upravo kako sam vam rekao da ga to predlaže skupština na predlog skupštinskog tijela. Najbolji primjer za to je Republika Hrvatska, gdje guvernera biraju na ovaj način. Ovo su inače usklađeni sa svim europskim zakonima. U većini europskih zemalja guvernera Centralne banke bira skupština na predlog odbora za financije ili odgovarajućeg odbora. Ovako otklanjamo politiku iz izbora guvernera Centralne banke, jer do sad, kao što znate, je aktualni guverner bio u dužem periodu član Demokratske partije socijalista. Ne postoje odgovarajući propisi Europske unije kao ni ratifikovane međunarodne konvencije kojima bi morali uskladiti ovaj predlog zakona. Ovo je na kraju početak demontaže Demokratske partije socijalista nakon jednog perioda zastoja u ovoj posljednjoj vladi. Aktuelni guverner je, kao što znate, bio prepoznat kao čovjek blizak porodici Đukanović i neko ko je imao sve afere. Novi guverner Centralne banke apsolutno neće moći biti biran po modelu kakav je bio kod gospodina Žugića. Svaki građanin Crne Gore koji ima reference, koji misli da može da adekvatno bude zastupljen u Centralnoj banci na njenom čelu, znači da zastupa mjesto guvernera, može da se kandiduje i to je najdemokratskiji način izbora guvernera u Crnoj Gori u poslednje vrijeme.
Bio je to poslanik Demokratskog fronta Dejan Đurović.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku region. Miodrag Mitrašinović je 21. oktobra na sudu Bosne i Hercegovine osuđen na 13 godina zatvora za ratni zločin u Štrpcima, ali izricanju presude nije prisustvovao. Dan uoči izricanja presude, SIPA je privela 5 suoptuženika, dok je Mitrašinović ostao na slobodi jer je bio na operaciji u Univerzitetskoj bolnici u Foči. Nakon presude su policijski službenici potražili Mitrašinovića, ali je on već nestao. Mitrašinović je samo jedan u dugom nizu optuženih za ratni zločin, koji od pravde bježe uglavnom u susjedne države, Srbiju i Hrvatsku. Priča Ermina Zatege.
Sud Bosne i Hercegovine je raspisao potjernicu za Miodragom Mitrašinovićem, nakon što ga sudski policajci nisu zatekli u Fočanskoj bolnici u petak, nakon izricanja presude, advokat optuženog Miloš Perić.
Prvi put sam od vas čuo za. On je bio u bolnici u Foči, otakle mi se javio da je u Foči, mi smo imali to ročište za objavu presude, tu informaciju i tužilac imao na to kad je bilo i sve, i pošto mi je određen pritvor, ja sam mislio da će on iz bolnice ga prebaciti u jedinicu i očekivao sam da će mi se onda javiti.
Miodrag Mitrašinović je bjegstvom postao 102. optuženik za ratne zločine koji je postao nedostupan pravosuđu Bosne i Hercegovine tokom suđenja ili neposredno nakon izricanja presude za ratni zločin. To pokazuju podaci misije OSCE u Bosni i Hercegovini, koja je u izvještaju iz jula ove godine navela da je bijeg optuženih za ratne zločine preko granice jedan od najvećih izazova u procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Nedostupnost optuženika otežava skoro 40% suđenja za ratne zločine, stoji u izvještaju. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Taj problem koji ste vi naveli, koliko osoba već nije dostupno BiH pravosuđu, je tragičan. Mi moramo naći način kako ćemo to zaustaviti, spriječiti i trebali bi svakoga krivica dovesti pred lice pravde. I jasno da trebamo i policijske agencije unutar Bosne i Hercegovine, ali i ovo na međunarodnoj sceni puno više surađivati.
Mitrašinović je jedan od sedmorice osuđenih za ratni zločin na željezničkoj stanici u Štrpcima kod Rudog na istoku Bosne i Hercegovine. Tu su 27. februara 1993. godine pripadnici Vojske Republike Srpske iz voza izveli i ubili 20 civila nesrpske nacionalnosti. Uz Mitrašinovića su osuđeni i Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekerić, Oliver Krsmanović, Petko Indžić i Radojica Ristić. Istom presudom je njihov tadašnji komandir Luka Dragičević oslobođen optužbe da je naredio ovaj zločin. Najstarija žrtva je imala 59, a najmlađa 16 godina. Nail Kajević, brat jedne od žrtava zločina u Štrpcima.
Moj komentar je da je to nešto što je faktički postalo normalno, nešto što je abnormalno postalo normalno, da su nedostupni i dovoljno je samo da pređe u Srbiju, svi oni imaju destinacije i tamo i vamo, je normalno očekivati i takva dešavanja, da svi oni koji trebaju da idu u zatvor, ako na vrijeme ne budu spriječeni, da će oni podići.
SIPA, Sud Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na zahtjev Radija Slobodna Evropa da dostave fotografiju odbjeglog Mitrašinovića kako bi se i javnost mogla uključiti u potragu. Bakira Hasečić, predsjednica udruženja Žena žrtva rata, kaže za Radio Slobodna Evropa da mora postojati trag odgovornosti za Mitrašinovićev bijeg.
On je morao biti u protokolu pisat, morao je ako je operisan, mora biti medicinska dokumentacija, mora ljekar koji je operisao, hirurg, medicinsko osoblje i sve. To će tužilaštvo vjerovatno raditi po službenoj dužnosti.
Prema podacima misije OSCE u Bosni i Hercegovini, najveći broj odbjeglih optuženika za ratne zločine se krije u Srbiji i Hrvatskoj. Ove zemlje ih ne izručuju s obzirom da oni imaju njihovo državljanstvo. Sudu Bosne i Hercegovine preostaje samo da traži podizanje optužnice u tim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ekonomski rast u državama Zapadnog Balkana u prvoj polovini 2022. godine prevazišao je očekivanja Svjetske banke. U njihovom redovnom godišnjem izvještaju za ovaj region predviđa se rast bruto društvenog proizvoda i za 2023. i za 2024. godinu. Ljubodrag Savić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kaže da procjena Svjetske banke nije u potpunosti iznenađujuća. Sa profesorom Savićem razgovarala je Miljana Miletić.
Države Zapadnog Balkana prepoznate su kao destinacije sa jeftinom radnom snagom, a većina njih se utrkuje da obezbedi značajne povlastice za kompanije Zapadne Evrope, ali i kineske i američke, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Ljubodrag Savić.
Tako da u tom smislu to nije iznenađenje, ali to treba samo doživjeti kao relativno poređenje. Ako svijet potone, što nisu male šanse, potone u ekonomskom smislu, nisu male šanse da se to desi, možda ćemo mi upravo zbog ovih stvari biti malo atraktivni u odnosu na zemlje stare Evrope.
Ljubodrag Savić objašnjava da su te strane kompanije možda čak i najznačajniji izvor rasta svih ovih zemalja.
Da ipak taj rast u najvećoj mjeri ne zavisi od nas, nego zapravo zavisi od matične kompanije, odnosno kompanija iz Europske unije. A kako sada stvari stoje? E tu sad nema mnogo optimizma da će te kompanije funkcionisati efikasno kao pre izbijanja rata u Ukrajini, odnosno izbijanja ekonomske krize.
Ako se predviđanje Svjetske banke o rastu ne ostvari, to donosi nove probleme. Ako ne bi bilo aktivnosti stranih kompanija koje posluju u zemlji, ne bi bilo ni zapošljavanja ni izvoza, smatra Ljubodrag Savić.
Naravno, to bi značajno oborilo ukupnu stopu rasta. Tako da je to sve na klackalici. Jednostavno nam daje dobru perspektivu, zato što se rađujemo znači, sa tim razvijenim kompanijama iz razvijenih zemalja, a sa druge strane to je istovremeno veliki rizik. Jer nije izvesno, čak je možda izvesnije da će te kompanije imati problema u funkcionisanju nego da će funkcionisati dobro.
Ekonomski učinak svih šest ekonomija Zapadnog Balkana i dalje je pod utjecajem rata u Ukrajini, rasta inflacije i usporavanja globalnog rasta, što predstavlja otežavajuće okolnosti za region uprkos rastu na početku godine, navodi se još u najnovijem izveštaju Svjetske banke. Iz Svjetske banke kažu da vlade u ovom regionu sprovode neophodne mere kao odgovor na energetsku krizu, te da su spremne da ovim državama pruže podršku u tim nastojanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Čuli smo profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Ljubodraga Savića.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Google, kao i druge pretraživačke platforme velikih tehnoloških kompanija, beleže pad prihoda od digitalnog oglašavanja posljednjih mjeseci, što ukazuje na to da su strahovi od recesije uticali na budžete za marketing, ali i na stalnu ranjivost industrije digitalnog oglašavanja. Loši rezultati izazvali su rasprodaju deonica tehnoloških kompanija i podstakli strah od ekonomskog usporavanja u SAD-u, pišu svjetski mediji. Profit Alfabeta, matične kompanije Google-a, pao je u posljednjem tromjesečju za više od četvrtine, jer su oglašivači smanjili potrošnju i pripremili se za ekonomski pad, navodi Times uz ocjenu da se bauk recesije nadvio nad tržištem digitalnog oglašavanja. Alfabet je povećao prihod u posljednjem kvartalu, ali ne onoliko koliko se očekivalo, kako ističe londonski list, izneverivši očekivanje na Wall Streetu, gde su vrednosti deonica u trgovanju pre otvaranja berze 26. oktobra oslabile za više od 6%. Alphabet zarađuje više novca od digitalnog oglašavanja nego bilo koja druga kompanija. Posjeduje operativni sistem Android i video platformu YouTube, kao i vodeći pretraživač Google. Pad zarade u odnosu na prošlu godinu ukazuje na to da čak ni kompanija Alphabet, kao jedna od najjačih u sferi internet biznisa, nije bila imuna na udare globalne ekonomije, ali i na naglo usporavanje digitalnog oglašavanja, koje je bitno za profit kompanije, piše New York Times. Otkako je Alphabet posljednji put objavio financijske rezultate u julu, globalna ekonomija se pogoršala s rastom inflacije i kamatnih stopa, kao i usporavanjem rasta prihoda, što je izazvalo strahove da će čak i tehnološki divovi, izolovani svojim popularnim proizvodima i gomilama novca, osjećati nešto od finansijske boli. Rezultati Alphabeta o usporenom rastu prihoda u trećem kvartalu, koji je na najnižem nivou u više od dve godine, pokazuju da se slabost u ekonomiji širi na neka od njenih otpornijih imena, uključujući mnoge tehnološke kompanije koje su tokom pandemije beležile rast prodaje i cena deonica, ocenjuje Wall Street Journal. Rezultati ukazuju na kontinuiranu krhkost industrije digitalnog oglašavanja, koja je narušena poslednjih meseci, ističe list, dodajući da su YouTube i platforma za pretragu, koji su dugo bili pokretači ukupnih performansi Alfabeta, pokazali iznenađujuću slabost. Loši rezultati velikih tehnoloških kompanija najnoviji su znak usporavanja digitalnog oglašavanja i najveće svetske ekonomije u širem smislu, jer su potrošači i preduzeća povukli potrošnju u vreme rasta inflacije, zaključuje list, dodajući da su budžeti za marketing često prvo mesto u fokusu kompanija koje nastoje da smanje troškove.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Bosna i Hercegovina je još 2020. godine trebalo da dobije prvi krematorijum, ali je radove na groblju vlakova u Sarajevu, zbog nedostatka dozvola, zaustavila građevinska inspekcija. U Bosni i Hercegovini ne postoji ni jedan krematorijum, iako groblja u pojedinim gradovima imaju mjesta predviđena za polaganje urne sa pepelom kremiranih osoba. Stoga porodice preminulih za kremaciju moraju da odlaze u susjedne zemlje, javlja Marija Augustinović.
Porodice preminulih iz Bosne i Hercegovine kremiranja obavljaju uglavnom u Srbiji i Hrvatskoj. Pri tome se uz visoke troškove transporta moraju izboriti i sa birokratskim procedurama. S tim problemima se suočila i Ljubica. Majka njenog supruga kremirana je u Zagrebu, a nakon toga se porodica uputila prema Banja Luci kako bi ukopala urnu s pepelom.
Uzeli nam svima podatke, krenulo u kretiranje i kažu da se moramo vratiti na hrvatsku stranu, da nam oni izdaju potvrdu da smo mi tu urnu iznijeli iz Hrvatske. Ok, vratimo se natrag. Kaže meni čovjek, oprosta, što ja imam s tim? Kažem ja, ne daju nam preći dok nam vi ne date potvrdu da smo iznijeli. Dali su mi papir, pa smo se vratili, pa ponovo maltretiranje na granici i na kraju su nas poslije nekih sat vremena pustili.
Izgradnja kompleksa komemorativnog centra s krematorijem na Sarajevskom groblju Vlakovo najavljivana je od 2017. godine, a tada je procijenjeno da bi izgradnja trebala koštati više od 1 milijun eura. Irma Hašimbegović iz kantonalnog preduzeća Pokop kaže za Radio Slobodna Evropa da je izgradnju zaustavila građevinska inspekcija zbog nedostatka okolinske dozvole.
Mi smo sve što je bilo do nas, mi smo to svu tu dokumentaciju pribavili. Naravno, uskladili smo to sve sa zakonima unutar BiH i sa zakonima Evropske unije.
Sarajevsko groblje Vlakovo nalazi se na teritoriji općine Iliđa, pa je za izgradnju krematorija neophodno mijenjati regulacioni plan tog groblja, što općinsko vijeće do danas nije uradilo. Tarik Stambolić, predsjedavajući općinskog vijeća, kaže da osnovni problem predstavlja protivljenje stanovnika okolnih naselja.
Sad posebno taj uticaj krematorija na okolinu, to je posebna stvar, bilo pitanje. Naravno, niko to nije znao odgovoriti i to je tu stalo. Oni su sad možda i zainteresovani da se taj krematorij i ne pravi, što bi nama bilo sasvim okej.
Osim zastoja u izgradnji sarajevskog krematorija, od izgradnje se za sada odustalo i u Banja Luci, Visokom i Mostaru. Kenan Karavdić, pomoćnik direktora gradskog groblja Visoko, tvrdi da nedostatak novca i zainteresiranosti nisu jedini razlozi koji koče izgradnju.
Sredina bosansko-hercegovačka nije ta koja politički, niti na neki drugi način, prihvata izgradnju krematorija. Naši običaji kod naroda su takvi da sahranjivanje ide na klasični način. Nismo na tom nivou ni dosjedili takva gledanja da onaj narod prihvati i političari i naše vjerske zajednice da se ide u pravcu kremiranja.
Cijene kremacije u Srbiji i Hrvatskoj iznose nešto više od 150 eura, što ne uključuje troškove urne i kontrolnog pregleda preminulih prije kremiranja. No zbog visokih troškova transporta, ukupni troškovi za porodice preminulih iz Bosne i Hercegovine dosežu i do 1250 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.